Καλησπέρα λοιπόν από το Λίμπερο 107,4. Είμαι ο Δημήτρης Αλβανός με τις επισημάνσεις. Ήθελα από καιρό να κάνω έτσι μια εκπομπή σαν την σημερινή. Ακούμε διάφορα, δεν είμαστε όλοι ειδικοί στα οικονομικά, αλλά και ειδικός να είσαι στα οικονομικά με όλα αυτά που ακούς αναπόφευκτα μπερδεύεσαι. Και αφορμή ήταν ένα άρθρο που διάβασα στην Καθημερινή της Κυριακής στο οικονομικό ένθετο 20 μέρες πριν, που έλεγε ότι όλοι αυτοί οι πανηγυρισμοί για την απόκτηση επενδυτικής βαθμίδας δεν θα έχουν και πολύ μεγάλη σημασία για την τσέπη του μέσου ανθρώπου και για τα γενικότερα οικονομικά, παρά μόνο θα βοηθήσουν συγκεκριμένους ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με το χρηματοπιστωτικό τομέα. Θα ήθελα λοιπόν αυτό το θέμα, όπως είχα προαναγγείλει και σε άλλες εκπομπές, έτσι λίγο να το συζητήσουμε με περισσότερες λεπτομέρειες. Και κατεξοχήν καθήλυνα αρμόδιος για το συγκεκριμένο θέμα είναι ο σημερινός μας καλεσμένος, ο κύριος Περικλής Κόγκας. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, τι κάνετε?
Καλά, προσπαθούμε τουλάχιστον. Λοιπόν, ο σημερινός μου καλεσμένος, έχουμε σήμερα την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Περικλή Κόγκα, ο οποίος είναι καθηγητής διεθνής... διεθνών οικονομικών και...
και οικονομικής ανάλυσης,
ναι, στο Πανεπιστήμιο το Δημοκρίτιο. Είναι επίσης και συγγραφέας δύο πολύ ενδιαφέροντων βιβλίων. Το ένα μάλιστα το είχα πάρει και πριν από κάποια χρόνια, πριν σας γνωρίσω, όπου αναφέρεται σε βασικές οικονομικές έννοιες για μη ειδικούς. Νομίζω ότι τέτοια...
Τα οικονομικά για μη ειδικούς, ναι.
Ακριβώς. Και το άλλο είναι αναλύοντας τους ελληνικούς μύθους.
Ναι, ναι, η σύγχρονη ελληνική μύθη.
Ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, ειδικά το προηγούμενο, παραλαμβάνω, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ αξιόλογο και θα πρέπει να το διαβάσουν όσο γίνεται περισσότεροι. Θα έπρεπε κάτι παρόμοιο, κατά τη γνώμη μου, να διδάσκεται και στα σχολεία, πώς γίνεται η αγωγή του πολίτη, δηλαδή κάποιες βασικές έννοιες για το πολίτευμα, για την ένωμη τάξη κτλ. Που όλοι οφείλουμε να τις γνωρίζουμε. Αντίστοιχα, κάποιες τέτοιες έννοιες, μια έτσι στοιχειώδη διαπαιδαγώγηση θα έπρεπε να υπάρχει και για τα οικονομικά, διότι επιπυλίζουμε εκφράσεις και έννοιες τις οποίες δεν τις γνωρίζουμε.
Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λέτε, ναι. Είναι από τα βασικά πράγματα που χρειάζονται, γιατί με βάση αυτά καθορίζουμε το μέλλον μας, έτσι.
Ακριβώς.
Είμαστε ενεργοί πολίτες.
Ναι, θα έπρεπε τουλάχιστον να μπορούμε να καταλαβαίνουμε αυτά τα οποία ακούμε καθημερινώς.
Τα βασικά πράγματα, ναι, ναι, ακριβώς.
Ωραία, τώρα για να έρθω στο πρώτο μου ερώτημα. Αφορμή, επαναλαμβάνω, ήταν αυτό το άρθρο που διάβασα στην Καθημερινή. Προχθές τώρα πάλι διάβασα ότι η επενδυτική βαθμίδα μοιραία θα φέρει και αυτή κάποια λιτότητα. Όπως είπε ο κύριος Πατέλης, ο οποίος είναι ο βασικός οικονομικός σύμβουλος του Πρωθυπουργού, μοιραία θα έχουμε κάποιες υποχρεώσεις ως οικονομία, οι οποίες δεν θα είναι και τόσο πολύ ευχάριστες για τον μέσο πολίτη. Mm-hmm. Πείτε μας τελικά, τι ισχύει, είναι τόσο σημαντικό πράγμα αυτή η επενδυτική βαθμίδα, θα φέρει τόσο πολύ μεγάλες αλλαγές για μας, δικαιολογείται όλος αυτός ο πανηγυρισμός?
Καταρχάς θα πρέπει να εξηγήσουμε τι μετράει αυτή η επενδυτική βαθμίδα.
Ακριβώς, τα βασικά.
Τι ακριβώς μετράει. Έτσι. Εδώ πρέπει να πούμε ότι δεν είναι ένας δείκτης που μετράει την ευημερία μας, το πόσο καλά θα περνάμε ως πολίτες στη χώρα, πόσο πλούσιοι θα είμαστε, πόσο εισόδημα θα έχουμε. Είναι ένας δείκτης που βγαίνει από τις εταιρείες αυτές της ανάλυσης της πιστολητικής ικανότητας, που μετράει την ευχέρεια που θα έχει το δημόσιο να πληρώνει τα δάνειά του. Αυτό είναι μόνο. Αυτό προφανώς, το να μπορεί να πληρώνει τα δάνειά του, είναι θετικό, γιατί δεν θα φτάσουμε σε μια κρίση όπως είδαμε το 2010 και τη ζούμε μέχρι και σήμερα μια δεκαετία. Αλλά απαραίτητα δεν σημαίνει ότι εμείς θα περνάμε καλύτερα, γιατί μπορεί, ας πούμε, να αυξηθούν πάρα πολύ οι φόροι για να μπορεί να πληρώνει πάρα πολύ εύκολα τα δάνειά του το δημόσιο. Άρα το δημόσιο θα ανεβαίνει σε επενδυτικές βαθμίδες, στις βαθμίδες αξιολόγησης, εμείς θα έχουμε χαμηλότερη ευημερία.
Αυτό το οποίο διάβασα, ότι ούτως ή άλλως ο τρόπος με τον οποίο μας αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι σαν να έχουμε ήδη επενδυτική βαθμίδα και πρακτικά δεν θα αλλάξει κάτι δραματικά, ακόμα και για τον τρόπο που δανείζεται το ίδιο το δημόσιο, έχει βάση?
Ναι, ναι, έχει βάση. Αυτό δεν θα αλλάξουν πολλά πράγματα. Και εδώ να πούμε ότι μιλάμε, θα αποκτήσουμε επενδυτική βαθμίδα σαν να είναι κάτι, μια σημαντική αλλαγή που θα έρθει όταν γίνει αυτό το πράγμα. Λίγο, αν μου επιτρέπετε εδώ πέρα, να εξηγήσω.
Βεβαίως.
Τι είναι οι επενδυτικές βαθμίδες.
Ακριβώς. Έτσι για να μπορέσουμε να καταλάβουμε, να καταλάβουν και αυτοί που μας ακούν.
Πολύ βασικό. Οι μεγάλες εταιρείες, οι ιδιωτικές εταιρείες που κάνουν αυτές τις αξιολογήσεις, η Moody's, η Standard & Poor's και η Fitch Ratings, χρησιμοποιούν μια κλίμακα με αυτά που θα τα ξέρει ο περισσότερος κόσμος, 3α, 2α, 1α, δεν έχει σημασία πώς τα ονομάζουν. Ας πούμε είναι μια κλίμακα που έχει 22 με 25 βαθμίδες ανάλογα με την εταιρεία. Άρα το 1 μέχρι το 25, 1 έχει τη μεγαλύτερη, την καλύτερη πιστοληπτική ικανότητα, δηλαδή με άλλα λόγια αυτό σημαίνει ότι η πιθανότητα να μην αποπληρώσεις το χρέος σου είναι κοντά στο 0, είναι σχεδόν μηδενική. Και αν είσαι στην τελευταία επενδυτική βαθμίδα, σημαίνει ότι είσαι ήδη σε χρεοκοπία, στην πρώτη τελευταία ότι είσαι πάρα πολύ κοντά στη χρεοκοπία και το καθεξής. Άρα μετράει αυτό εδώ. Αφαίρετα σε αυτές τις 25 βαθμίδες, από την 10η βαθμίδα και πάνω, αυτές ονομάζονται στην χρηματοοικονομική πρακτική, ονομάζονται οι βαθμίδες αυτές investment grade, επενδυτικές βαθμίδες. Από εκεί και κάτω ονομάζονται non-investment grade ή κερδοσκοπικές ή στην αργό, την χρηματοοικονομική, ονομάζονται τα ομόλογα που εκδίδονται εκεί, junk bonds, ομόλογα σκουπίδια.
Τα σκουπίδια που λέγανε.
Δεν σημαίνει τίποτα. Ναι, δεν σημαίνει τίποτα ιδιαίτερο. Αυτό απλά σημαίνει ότι έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο μη αποπληρωμής. Βέβαια, όσο αυξάνεται ο κίνδυνος μη αποπληρωμής, τόσο αυξάνουν και τα επιτόκια τα οποία δίνουν αυτά τα ομόλογα. Έτσι. Μια χώρα που είναι πολύ ασφαλής, η Γερμανία ας πούμε, πληρώνει και πολύ χαμηλά επιτόκια. Είδαμε μέχρι και αρνητικά επιτόκια έδινε πριν μερικά χρόνια.
Ναι.
Αντίθετα, μια χώρα η οποία, στην οποία μειώνεται η πιθανότητα αποπληρωμής των δανείων της, αναγκάζεται να δίνει υψηλότερα επιτόκια στους επενδυτές προκειμένου να τη δανείσουν. Άρα λοιπόν, πού θέλω να καταλήξω, ότι το ότι θα ανέβουμε μια βαθμίδα δεν είναι κάτι που θα αλλάξει τελείως την οικονομική δραστηριότητα στη χώρα. Είναι σαν να λέμε, ας πούμε, να ορίσουμε αφαίρετα ότι από 70 ετών και πάνω θεωρείς ηλικιωμένος. Αυτό δεν σημαίνει ότι μέχρι τα 69,9 ξέρω εγώ θα παίζεις μπάσκετ, θα
παίζεις
στα κλαμπ και... Ναι, ακριβώς. Και ξαφνικά την ημέρα των γενεθλίων σου και μετά δεν θα μπορείς να βγαίνεις έξω, θα σε πονάνε τα κόκαλά σου και όλα αυτά. Είναι πράγματα τα οποία γίνονται σταδιακά, έτσι.
Αυτός ο οίκος ο...
Άρα, λοιπόν,
ναι, ναι, συγγνώμη.
Αυτός... Το DRS που λέτε,
μπράβο,
που
αναβάθμισε, ναι.
Είναι μια πάρα πολύ μικρή εταιρεία, έχει περίπου το 2% της παγκόσμιας αγοράς. Φανταστείτε ότι οι τρεις πρώτες, the big three που τους λένε, οι μεγάλες τρεις, η Moody's, Standard & Poor's και Fitch Ratings, έχουν το 95% της παγκόσμιας αγοράς. Άρα αυτές είναι οι πιο σημαντικές. Και μετά εντάξει υπάρχουν διάφορες εταιρείες, μέχρι και ελληνική εταιρεία υπάρχει.
Και η κινέζικη νομίζω υπάρχει.
Βεβαίως. Υπάρχουν πάρα πολλές, καναδικές, γερμανικές. Και εγώ και εσείς, αν θέλετε, κάνω μια εταιρεία που θα ελέγχει την πιστοληπτική ικανότητα. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο αυτό.
Εδώ μου επιτρέπετε να κάνω μια μικρή παρένθεση. Με αυτούς τους οίκους έχει γίνει πολύ μεγάλο θέμα, διότι πρακτικά αυτός που πληρώνει, αυτός που ζητάει αξιολόγηση, επίσης όταν έγινε στην Αμερική η πτώση του χρηματιστηρίου το 2008, η μεγάλη κρίση, έφυγαν κάποιες αγωγές από κάποια συνταξιοδοτικά ταμεία. Έφτασαν μέχρι την ανώτερη βαθμίδα και τους είπαν τα δικαστήρια είναι ιδιωτικοί οίκοι, ας προσέχατε να μην τους εμπιστεύεστε. Απ' την άλλη μεριά, η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση για τιτλοποίησης για το ένα και το άλλο, για ένα σωρό ενέργειες νομικές και οικονομικές, ουσιαστικά τους έχει νομιμοποιήσει και τους έχει βάλει από το παράθυρο να δρούνε σαν να είναι κρατικές οντότητες. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο θέμα. Έχει χυθεί τόνος από μελάνι, ναι.
Ακριβώς όπως το λέτε, έχει εξηγηθεί τόνος μελάνης και από τους ακαδημαϊκούς και από τους ανθρώπους της αγοράς, γιατί υπάρχει εκεί πέρα υπάρχει ο εξής ηθικός κίνδυνος που τον λέμε στα οικονομικά. Όταν έρχομαι σε σένα να με αξιολογήσεις, ενώ ταυτόχρονα είμαι πελάτης σου, όπως καταλαβαίνουμε, εσύ έχεις κίνητρο να με αξιολογήσεις με μια υψηλότερη βαθμίδα από ό,τι πραγματικά είμαι. Γιατί αν μου πεις ότι εγώ ξέρεις θα σου δώσω 2α και ο γείτονάς σου απέναντι, η άλλη εταιρεία θα μου δώσει 3α. Θα πάω στην εταιρεία που μου δίνει 3α.
Ακριβώς.
Έτσι. Υπάρχει, και μάλιστα υπάρχουν στην περίπτωση της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2007 στην Αμερική, που ξεκίνησε η παγκόσμια κρίση εκεί πέρα.
Που ακόμα την πληρώνουμε.
Όλοι μας, ακριβώς. Αυτό που συνέβη, υπάρχουν βιντεοσκοπημένες με κρυφή κάμερα τέτοιες συζητήσεις αυτών που είχαν τα ομόλογα αυτά που τελικά χρεοκόπησαν και τους έδιναν αυτές οι εταιρείες το ανώτατο rating, 3α, και η συζήτηση ήταν ακριβώς αυτή. Έλεγε, κοίταξε, πρέπει να μου δώσεις 3α, γιατί αλλιώς θα πάω απέναντι στη Standard & Poor's, η οποία μου έχει πει θα μου δώσει 3α. Οπότε δεν θα σας χάσει τον πελάτη, γιατί οι εταιρείες αυτές για να κάνουν μια αξιολόγηση παίρνουν σημαντικά ποσά. Δηλαδή, όταν δούλευα στον ιδιωτικό τομέα σε μια πολυεθνική εταιρεία και κάναμε ένα ομολογιακό δάνειο 120 εκατομμυρίων ευρώ, φανταστείτε ότι η αξιολόγηση στήχιζε περίπου 3-4%, δηλαδή γύρω στα 5 εκατομμύρια έβγαινε το να κάνουμε αξιολόγηση των ομολόγων αυτών. Μιλάμε για πολλά χρήματα τώρα που παίζονται σε αυτό το παιχνίδι.
Ένα θέμα είναι αυτό, ουσιαστικά πληρώνεις για να σε αξιολογήσει αυτός που σε αξιολογεί. Ακριβώς. Και ένα άλλο θέμα είναι ότι δεν ξέρουμε με ποιον τρόπο γίνεται αυτή η αξιολόγηση. Είναι υπεράνω ελέγχου, κριτικής και τα λοιπά. Δηλαδή δεν υπάρχει, πώς να το πω τώρα, ένας αλγόριθμος έτσι για να χρησιμοποιήσω έτσι μια έκφραση κάνοντας έτσι λάθος, αλλά τα λέω κάπως λαϊκά. Δεν υπάρχει έτσι ένας στάνταρ τρόπος.
Μια χαρά τα λέτε. Και θα σας πω για αυτό που είπατε για τον αλγόριθμο. Έχουν γίνει πολλές προσπάθειες να υπάρξει διαφάνεια. Είναι αναγκασμένες μετά το 2010 εταιρείες να δίνουν στη δημοσιότητα τον τρόπο με τον οποίο κάνουν τις αξιολογήσεις. Βέβαια, όλα τα στοιχεία που χρησιμοποιούν δεν είναι ποσοτικά, να τα βάλουμε σε μια εξίσωση, ξέρω εγώ, περιουσιακά στοιχεία, εισόδημα, μπλα μπλα, καταθέσεις και να βάλω κι εγώ στην εξίσωση και να μου βγάλει αποτέλεσμα. Χρησιμοποιούν και υποκειμενικά ποιοτικά στοιχεία. Έτσι, εκεί γίνεται όλο αυτό το παιχνίδι. Αυτό μάλιστα που έχουμε προτείνει εμείς με την ερευνητική μας ομάδα είναι να το κάνουμε αυτό με αλγόριθμο, όπως λέτε, μέσω τεχνητής νοημοσύνης, όπου να υπάρχουν ανεξάρτητα κέντρα που θα δίνουν την πιστοληπτική βαθμίδα, όπου θα είναι τελείως διαφανές και θα μπορεί οποιοδήποτε να βάλει τα νουμεράκια του εκεί πέρα και να πάρει την πιστοληπτική ικανότητα του καθένα που ενδιαφέρεται.
Είχε γίνει πολύ μεγάλο θέμα, δεν κάνω λάθος, με τους συνταξιούχους του Μαϊάμι στην Αμερική, όπου από ό,τι θυμάμαι είχε 3α η συγκεκριμένη εταιρεία η οποία είχε αναλάβει τις επενδύσεις τους και η οποία τελικά φαλήρισε και χάσαν πολύ μεγάλο μέρος των επενδύσεών τους. Και με βάση την αγωγή λοιπόν που κάναν, ξεκίνησε πολύ μεγάλη συζήτηση αφενός στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη από την απέναντι πλευρά, η οποία υποτίθεται θα έκανε δικό της οίκο αξιολόγηση, θα τους υποχρέωνε να έχουν κάποια αντικειμενικά στοιχεία με τα οποία αξιολογούν πολύ περισσότερο χώρο, γιατί άντε μια εταιρεία πάει και έρχεται, αλλά ολόκληρη χώρα να την αξιολογήσει έχει πάρα πολλούς παράγοντες. Τελικά δεν έγινε τίποτα, όπως πολλά άλλα πράγματα, μείνανε μόνο στα χαρτιά και σε ακαδημαϊκές κουβέντες.
Μα και το αστείο σε όλη αυτή την υπόθεση είναι ότι ακριβώς αυτά τα ομόλογα που λέτε στο Μαϊάμι, όπως και η πιστοληπτική ικανότητα της Lehman Brothers, μέχρι και τη μέρα πριν καταρρεύσουν.
Ακριβώς.
Ήταν 3α. Άρα δεν υπήρχε καμία πιθανότητα να χρεοκοπήσουν, λέγανε οι τρεις εταιρείες.
Και στην Ελλάδα είχαμε. Συγγνώμη, σας διακόπτω. Και στην Ελλάδα είχαμε πάρει μια εταιρεία, να μην την κάνω διαφήμιση τώρα. Βεβαίως. Γνωρίζετε με τον γνωστό κτλ. Όπου βάρεσε κανόνη, κανονικότητα και μάλιστα όταν κάνανε και marketing κιόλας, όταν πουλούσαν συμβόλαια από αυτήν την εταιρεία και χαρτοφυλάκια, λέγανε ότι έχουμε επένδυση 3α, βαθμίδα κτλ.
Υψηλής, έτσι ακριβώς. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί φυσικά έτσι. Ακριβώς. Επομένως, είναι κάτι το οποίο, οι επενδυτικές βαθμίδες είναι κάτι το οποίο δεν είναι απόλυτα αντικειμενικό. Καλά, προφανώς μια χώρα ή μια εταιρεία που έχει AAA rating σε μια που έχει CCC έχουν μεγάλες διαφορές.
Εννοείται.
Αλλά αυτό και ένας μη ειδικός μπορεί να το καταλάβει. Έτσι, αν δει λίγο τα οικονομικά του στοιχεία, μπορεί να το καταλάβει. Από εκεί και πέρα υπάρχουν διάφοροι τέτοιοι ηθικοί κίνδυνοι και τους έχουμε δει στην πραγματικότητα φέραν πολλά προβλήματα στις διεθνείς χρηματαγορές.
Ωραία. Τώρα λοιπόν, επειδή τα είπαμε έτσι, ας με συγχωρέσουν όσοι είναι ειδικοί, προσπαθώ έτσι όσο γίνεται πιο λαϊκά και ερωτήσεις που κάνω είναι όσο γίνεται πιο απλές, γιατί είμαστε και αθλητικό ραδιόφωνο, είμαστε λαϊκοί άνθρωποι. Επομένως λοιπόν, για να καταλήξουμε τώρα στα δικά μας, αφού κάναμε αυτήν την εισαγωγή για το μέσο άνθρωπο, επενδυτική βαθμίδα θα έχει κάποια αλλαγή στη ζωή του, θετική ή αρνητική, δικαιολογούνται τα πανηγύρια τα οποία βλέπουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ?
Ναι, θα σας πω την άποψή μου, δεν δικαιολογούνται, όπως αυτό το άρθρο που αναφέρατε στην Καθημερινή. Για μένα, για τον μέσο πολίτη δεν θα έχει καμία διαφορά. Για αυτούς που θα έχει διαφορά λίγο προς το καλύτερο είναι για τις τράπεζες, που σημαίνει ότι θα μπορούν να δανείζονται λίγο φθηνότερα. Βέβαια, ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί το τραπεζικό σύστημα στην Ελλάδα, όπου είναι ένα ολιγοπόλιο με 4 τράπεζες πλέον που μπορούν άνετα να θέτουν επιτόκια καταθέσεων και επιτόκια χορηγήσεων χωρίς να υπάρχει ουσιαστικός ανταγωνισμός μεταξύ τους, αυτό για μένα θα φέρει μεγαλύτερα κέρδη στις τράπεζες και θα μείνει εκεί πέρα. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι οι μειώσεις στο κόστος των χρημάτων που δανείζονται οι τράπεζες για να μας τα δανείσουν σε εμάς θα περάσουν στον τελικό καταναλωτή. Δηλαδή σε μένα, αν πάω να πάρω ένα δάνειο, να αγοράσω ένα σπίτι. Δεν νομίζω ότι θα περάσει αυτό, γιατί το έχουμε δει. Έχουμε δει, ας πούμε, τους καταθετικούς λογαριασμούς. Τα τελευταία χρόνια που αυξάνονται πολύ τα επιτόκια, τα επιτόκια για ποσά μέχρι 100.000 ευρώ είναι σχεδόν μηδενικά, είναι 0,15%. Άρα δεν έχουν περάσει αυτές οι αλλαγές και δεν έχουν περάσει γιατί το τραπεζικό σύστημα πάσχει, το ελληνικό, είναι ένα ολιγοπόλιο που ελέγχει τις τιμές προς οφελός του.
Έτσι ακριβώς είναι και μάλιστα τώρα που ανέβηκαν και τα επιτόκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η κατάσταση έχει γίνει δραματική ακόμα και για συνεπείς δανειολήπτες που είχαν στεγαστικά δάνεια με χαμηλό επιτόκιο, τα είχαν βάλει σε μια σειρά. Έχει επιδεινωθεί πάρα πολύ η κατάσταση. Η δε διαφορά στα επιτόκια δανεισμού με τα επιτόκια καταθέσεων είναι πραγματικά σκάνδαλο. Δηλαδή παντού υπάρχει, αλλά στις άλλες χώρες κάπως τηρούνται κάποια προσχήματα. Εδώ δεν τα τηρούμε.
Και εδώ να πούμε σε αυτό που λέτε, γιατί είναι φανατικός στις εκπομπές σας, τις ακούω πάντα. Κάνετε πολλές φορές αναφορές στα funds, στην επενδυτική βαθμίδα, στο ότι ανεβαίνουμε επενδυτική βαθμίδα, έπαιξε σημαντικό ρόλο και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν τα funds. Δηλαδή τα funds, επειδή λειτουργούν ως αρπακτικά και έχουν τεράστια κερδοφορία και παίρνουν τα σπίτια του κόσμου, και έτσι υποφελούνται και οι τράπεζες και τα funds, αυτό είναι θετικό. Δηλαδή αυτό πηγαίνει, ανεβάζει την επενδυτική βαθμίδα, γιατί ο τραπεζικός τομέας πάει καλύτερα. Αυτοί βέβαια που χάνουν τα σπίτια τους δεν πηγαίνουν καλύτερα. Άρα με τίποτα κάποιος που χρωστάει δεν θα πρέπει να χαίρεται με αυτά τα πράγματα.
Με τίποτα κάποιος που χρωστάει δεν θα χαίρεται με πόπο, φοβερό ήταν αυτό. Δηλαδή,
γιατί δείχνει ότι οι δανειστές του θα πηγαίνουν καλύτερα και όσο τον πιέζουν και του παίρνουν όλο και περισσότερα. Αυτή τη στιγμή αν είχα εγώ ένα δάνειο και μου το πάρει, αξίζει ένα ακίνητο 200 χιλιάρικα και μου το πάρει το φαντ στα 20, έχει ένα κέρδος 180 χιλιάρικα το φαντ και εμέσως και η τράπεζα. Άρα αυτό είναι πολύ θετικό για την επενδυτική βαθμίδα. Δεν μετράει η επενδυτική βαθμίδα πόσο καλά περνάω εγώ, αν θα μείνω στο δρόμο, αν δεν θα έχω να φάω κτλ.
Μάλιστα.
Γι' αυτό σας είπα στην αρχή ότι είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε τι ακριβώς μετράει αυτό. Έτσι, σαν το αυτοκίνητό μας έχουμε το δείκτη ταχύτητας, δεν θα μου μετρήσει, μου δείχνει πόσο τρέχω, αλλά δεν μου λέει πόσα λάδια έχω στο κινητήρα. Μα αν δεν έχω λάδια θα κάψω τον κινητήρα, με ό,τι ταχύτητα και να πηγαίνω.
Άρα δηλαδή για το μέσο άνθρωπο τα ωφέλη είναι λίγα και σε κάποιες περιπτώσεις για τους δανειολήπτες που αυτή τη στιγμή από ό,τι υπολογίζουν γύρω στους 700.000 που έχουν θέμα με τα δάνειά τους, τεράστιο νούμερο, δεν θα έχει και τόσο θετικές επιπτώσεις, μάλλον αρνητικές. Δηλαδή θα πατήσουν εγκάζι περισσότερο τα κατασχετήρια και οι πληστηριασμοί.
Γιατί, ακριβώς γιατί βλέπουν οι τράπεζες, τα funds, οι οίκοι, όλα αυτά, ότι όλα αυτά που γίνανε τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα περνάνε εύκολα και και από τα δικαστήρια, από τα ανώτατα δικαστήριά μας, τα ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα αυτά.
Τα ξέρω δυστυχώς.
Άρα δείχνει ότι δεν θα κινδυνεύσουν οι τράπεζές μας. Έτσι, με ό,τι και αν κάνουν μπορούν να περάσουν την πολιτική τους. Και αυτό μετράνε οι οίκοι, ότι οι τράπεζές μας θα είναι υγιείς.
Μάλιστα. Υπόψη, τώρα μπήκα στην επίσημη ιστοσελίδα των πληστηριασμών. Έχουμε αυτή τη στιγμή 207.273 αναρτημένους. 1.800 μπήκαν την προηγούμενη εβδομάδα. Λοιπόν, εδώ θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Θα μου επιτρέψετε έτσι να διακόψω. Είναι υποχρεωτικό μια μισή ώρα. Στις μια μισή κάνουμε διάλειμμα για τις διαφημίσεις. Και σε 3-4 λεπτά επανερχόμαστε. Καλησπέρα λοιπόν από το Λίμπερο 107,4. Είμαι ο Δημήτρης Αλβανός με τις επισημάνσεις. Σήμερα έχουμε καλεσμένο τον καθηγητή οικονομικών στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Περικλή Γόγα. Και στην προηγούμενη ώρα μιλήσαμε για την επενδυτική βαθμίδα και τις πραγματικές επιπτώσεις που θα έχει στην καθημερινή μας ζωή. Καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι μάλλον δεν θα είναι και πολλές οι επιπτώσεις και σίγουρα δεν θα είναι και πολύ θετικές. Καλησπέρα και πάλι κύριε Γκούγκα, είστε στη γραμμή?
Ναι, βεβαίως.
Ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε τώρα έτσι την κουβέντα μας όσο γίνεται έτσι με πιο απλά λόγια, γιατί επαναλαμβάνουμε όλο αυτό τον όγκο των πληροφοριών τον οποίο δεχόμαστε, είναι πάρα πολύ δύσκολο μέσος άνθρωπος να βγάλει έτσι κάποια άκρη. Ένα άλλο έτσι ερώτημα που ήθελα να κάνω είναι το εξής. Τελικά η οικονομία πηγαίνει καλύτερα ή χειρότερα, διότι αν ανοίξουμε τον οικονομικό τύπο, στο μεγαλύτερο μέρος, ας πούμε, βλέπουμε χαρά σε Ευαγγέλια. Απ' την άλλη μεριά, υπάρχουν κάποιες αναλύσεις που μιλάνε για δίδυμα ελλείμματα, για το ένα, για το άλλο. Τελικά, τι γίνεται, είμαστε σε καλύτερη μέρα, σε καλύτερη μοίρα από ότι το 2010 ή το 2015, σε χειρότερη, σε πολύ χειρότερη?
Κοιτάξτε, είναι σχετικά όλα αυτά. Δηλαδή,
ακριβώς.
Προφανώς και είμαστε καλύτερα από το 2015, γιατί ήμασταν στα πρόθυρα χρεοκοπίας εκεί πέρα.
Ναι.
Έτσι. με όλα αυτά που γίνανε τα προηγούμενα χρόνια, από το 10 μέχρι το 15 δηλαδή, ήμασταν στα πρόθυρα χρεοκοπίας. Τώρα, σιγά σιγά από το 17 και μετά, πηγαίνουμε καλύτερα. Αυτό που λέμε ότι βγήκαμε από τα μνημόνια, ξέρω αυτό το σύνθημα, είναι πραγματικότητα, έτσι. Δείχνει ότι η χώρα άρχισε να ορθοποδίζει πλέον. Πηγαίνει από το κακό στο καλύτερο. Πηγαίνουμε προς τα εκεί. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Βέβαια, σε αυτή την πραγματικότητα που πηγαίνουμε, πρέπει να κοιτάξουμε να πηγαίνουμε όλοι μαζί προς αυτή την καλύτερη κατεύθυνση. Γιατί το να πηγαίνει για μένα προσωπικά στην καλύτερη κατεύθυνση και να είναι καλύτερα ένα 5% των πλουσιότερων Ελλήνων και των μεγαλύτερων ελληνικών επιχειρήσεων, ενώ οι άλλοι ζορίζονται να πληρώσουν το ρεύμα και το φυσικό αέριο στο σπίτι τους, δεν σημαίνει ότι απαραίτητα η χώρα συνολικά πηγαίνει καλά. Ακόμα όμως και στα μακροοικονομικά δεδομένα υπάρχουν σοβαρά προβλήματα ακόμα. Τα τελευταία στοιχεία της Ελστάτ που είδα χθες δείχνουν ότι υπάρχει μια σημαντική μείωση 15,6% στις εξαγωγές μας, μια μείωση στην καταναλωτική δαπάνη, αρχίζει να αυξάνεται το έλλειμμα που υπάρχει στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, δηλαδή, να το πούμε για να το καταλάβει ο κόσμος τι σημαίνει αυτό, σε ότι χρήμα μπαίνει και βγαίνει από τη χώρα. Άρα λοιπόν σε πολλούς τομείς ακόμα χρειαζόμαστε πολλές βελτιώσεις και δεν είναι τα πράγματα ρόδινα. Για μένα το πιο σημαντικό από όλα αυτά που λέω όμως είναι η εισοδηματική ανισότητα. Δεν θέλουμε να έχουμε αυτά που έχουμε σε άλλες χώρες, οικονομίες που πηγαίνουν εξαιρετικά, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, πολύ δυνατή οικονομία κτλ, αλλά το 80% του κόσμου υποφέρει. Έτσι. Θέλουμε η ανάπτυξη αυτή να γίνεται ισομερός, να υπάρχει αναδιανομή, κατανομή του πλούτου δίκαιη, γιατί πλούτος παράγεται στη χώρα, αυτά που λέμε η Ελλάδα δεν παράγει τίποτα κτλ. Για μένα είναι τελείως άκυρα, γιατί είναι μια καλή δικαιολογία για να μην περιμένουμε καλύτερο επίπεδο διαβίωσης και ευημέρεια όλοι μας.
Ενδιαφέρον.
Η χώρα παράγει πλούτο.
Ναι, ναι.
Μα βεβαίως. Η χώρα παράγει πλούτο. Είναι μέσα στις 40 πλουσιότερες χώρες του πλανήτη. Δεν είναι από τις τελευταίες. Παράγουμε σημαντικό πλούτο. Φαίνεται από την τεράστια κερδοφορία δισεκατομμυρίων των τραπεζών μας, των μεγάλων κατασκευαστικών εταιριών, των εταιριών παραγωγής ενέργειας. Το θέμα είναι όμως πού πηγαίνει αυτός ο πλούτος, πώς μοιράζεται αυτός ο πλούτος μέσα στη χώρα.
Πολύ ωραία. Τώρα μου κάνατε μια άλλη πάση, ήθελα να ρωτήσω κάτι άλλο, αλλά δεν πειράζει. Τώρα με όλα αυτά τα οποία, με όλα αυτά τα οποία είπαμε προηγουμένως για κάποιες μεγάλες εταιρείες που έχουν κέρδη και παράγουν πλούτο κτλ. Αυτή τη στιγμή η καθημερινότητά μας έχει πάρα πολλά προβλήματα στον οικονομικό τομέα. Έχουν ξεφύγει οι τιμές, η βενζίνη, τα τρόφιμα, ο πληθωρισμός κτλ. Η μόνιμη δικαιολογία την οποία ακούμε είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο COVID, τώρα θα μας πούνε και η πλημμύρα στην Θεσσαλία.
Ναι, ναι.
Πόσο κατά τη γνώμη σας αυτά ευσταθούν και ποιο κομμάτι ας πούμε είναι εξαιτίας, τώρα τα λέω έτσι πολύ απλά για να τα καταλάβει ο κόσμος, εξαιτίας εξωγενών παραγόντων που δεν μπορούμε να αποφύγουμε και κάποιο κομμάτι ας πούμε επειδή ακριβώς είμαστε μια στρεβλή αγορά, πρακτικά ένα ολιγοπόλιο που 4-5 μεγάλοι παίχτες καθορίζουν τους όρους ανέλεγκτα υπεράνω νόμου, ελέγχου, κριτικής λογοδοσίας κτλ.
Για μένα ένα 20 το πολύ 30% από όλα αυτά που βλέπουμε οφείλεται σε αυτούς τους εξωτερικούς παράγοντες. Και αυτό απόδειξη αυτού είναι ότι οι τιμές της ενέργειας άρχισαν να εκτοξεύονται πολύ πριν από τον Μάρτιο του 2022 που ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία. Έτσι. Οι τιμές ένα χρόνο πριν άρχισαν να εκτοξεύονται και αυτό ήταν κάτι το οποίο εγώ το έλεγα συνεχώς μια δεκαετία τώρα, ότι η ιδιωτικοποίηση της ενέργειας θα φέρει ακριβώς αυτό το πρόβλημα. Θα πολλαπλασιάσει τις τιμές της ενέργειας. Και το βλέπουμε τώρα να γίνεται πραγματικότητα. Γιατί έχουμε και εκεί ένα ολιγοπόλιο 4-5 εταιριών, οι οποίες παράγουν όλη την ενέργεια, από εκεί, δηλαδή την ενέργεια αυτή την παίρναμε από την κρατική ΔΕΗ, που τότε τη λιδωρούσαμε γιατί η ΔΕΗ μας πείραζε που είχε ζημίες. Να πούμε εδώ πέρα η ΔΕΗ είχε ζημίες γιατί δεν περνούσε τις ζημίες αυτές σε εμάς τους καταναλωτές. Θα μπορούσε κάλλιστα να μας τριπλασιάσει την τιμή του ρεύματος, όπως έγινε τώρα, και να έχει κέρδη η ΔΕΗ. Τώρα και η ΔΕΗ δεν έχει ζημίες, η ΔΕΗ έχει κέρδη και οι εταιρείες όλες αυτές έχουν δισεκατομμύρια κέρδη και δεν νομίζω ότι είμαστε καλύτερα όλοι μας τώρα που έχουμε τις ιδιωτικές εταιρείες και παράγουν την ενέργεια και είναι τόσο κερδοφόρες. Αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε ότι η κερδοφορία τους προέρχεται από εμάς. Άρα για μένα έγινε το θέμα των ιδιωτικών εταιρείων παραγωγής ενέργειας ήταν ένα μέσο για να γίνει μια τεράστια αναδιανομή πλούτου από το 80% του πληθυσμού στο πλουσιότερο 20%. Γιατί εγώ και εσείς μάλλον δεν θα φτιάξουμε εταιρεία παραγωγής ενέργειας, έτσι, ούτε ορικά πάρκα,
είναι δύσκολο,
ούτε τέτοια πράγματα. Ναι, ναι, δεν έχουμε τα κεφάλαια να το κάνουμε.
Πάντως ορισμένα πράγματα...
Γι' αυτό, λοιπόν,
ναι, ναι.
Γι' αυτό λοιπόν και σε αυτή την περίπτωση και στις τράπεζες, το αόρατο χέρι της αγοράς που είπατε και το Adam Smith το 1776...
Καλή του ώρα.
Δεν είναι λάθος. Ναι, δεν είναι λάθος. Αλλά ο Adam Smith μιλούσε για το αόρατο χέρι της αγοράς όταν έχεις μια πλήρως ανταγωνιστική αγορά, όπως λένε οι οικονομολόγοι. Δηλαδή, έχεις 500 εταιρείες που παράγουν ενέργεια. Έχεις 100 τράπεζες. Έτσι, ώστε να υπάρχει ανταγωνισμός και να μπορούν οι τιμές να πέφτουν. Όταν όμως δεν έχεις και έχεις ολιγοπόλια τα οποία μπορούν να συνεννοούνται μεταξύ τους και η τιμή που πληρώνουμε στην ενέργεια είναι με βάση τον ακριβότερο από τους τέσσερις, γιατί έτσι είναι το χρηματιστήριο ενέργειας, πληρώνουμε την ενέργεια με βάση το πόσο ακριβά παράγει ο ακριβότερος από τους τέσσερις. Όπως καταλαβαίνετε, αν εγώ είμαι ακριβότερος, εσείς δεν θα έχετε κανένα κίνητρο να προσπαθήσετε να ρίξετε το δικό μου το κόστος. Γιατί κερδίζετε πολλαπλά περισσότερα.
Θα ανεβάσω κι εγώ τις δικές μου τιμές και η ζωή συνεχίζεται.
Ακριβώς. Δεν έχω κανένα κίνητρο να ρίξω τα κόστη μου, δεν έχω κανένα κίνητρο να ανταγωνιστώ καθόλου. Και το βλέπουμε στο πορτοφόλι μας πλέον αυτό. Πόσο καλύτερα είμαστε αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό λοιπόν, καλό το αόρατο χέρι της αγοράς, αλλά εδώ βλέπουμε ορατό χέρι που μπαίνει στην τσέπη μας. Είναι τελείως ορατό και το βλέπουμε τα αποτελέσματά του στην ευημερία μας.
Πάντως ο Άλαν Κρίσπαν είχε πει ότι αυτοί που βλέπουν το αόρατο χέρι της αγοράς να δουλεύει, βλέπουν και τον Άγιο Βασίλη να μπαινοβγαίνει από τις καμινάδες.
Πολύ σωστό, πολύ σωστό. Γιατί ο Γκρίνσπαν, ναι, διοικητής της κεντρικής τράπεζας του Fed στις ΗΠΑ για πολλά χρόνια,
ναι,
τα έπει από αυτά στη χώρα του, έτσι. Και ακριβώς, είναι νεοφιλελεύθερος, δεν είναι κανένας.
Μέχρι μυελού των οστών νεοφιλελεύθερος. Ακριβώς, ναι.
Βεβαίως, ναι, πιο φιλελεύθερος δεν γίνεται.
Ναι.
Βέβαια στην Ελλάδα, ψυχαίου, έχουμε μπερδέψει πάρα πολύ τις έννοιες αυτές φιλελευθερισμού κτλ. Και νεοφιλελευθερισμού. Στην πραγματικότητα αυτό που βλέπουμε τώρα είναι ο φιλελευθερισμός. Ο νέος φιλελευθερισμός είχε έρθει ως αντίδραση στον φιλελευθερισμό, προσπαθώντας να κάνει περισσότερη κοινωνική πολιτική, προσπαθώντας να κάνει αναδιανομή του πλούτου. Δηλαδή ο νέος φιλελευθερισμός στην πραγματικότητα θέλει το κομμάτι το ιδιωτικό, εκεί που πρέπει να είναι ιδιώτες, δεν μπορεί το κράτος να παράγει κάλτσες και βρακιά και καφέδες κτλ. Οι ιδιώτες εκεί πέρα να υπάρχουν, να είναι πολλοί, να ανταγωνίζονται έτσι ώστε να πηγαίνουν και αυτοί μπροστά, να αναπτύσσονται, να κερδοφορούν φυσικά. Και από την άλλη να υπάρχει ένα ισχυρό κράτος, το οποίο να επιβλέπει, να ελέγχει, να παρεμβαίνει και να ασκεί ισχυρή κοινωνική πολιτική. Έτσι, αυτό δεν το βλέπουμε τώρα. Βλέπουμε να ζούμε με κουπόνια, βλέπουμε οι πλούσιοι να γίνονται πλουσιότεροι και όλοι οι υπόλοιποι, όχι φτωχοί, κάτω από το 20% των πλουσιωτέρων, δηλαδή και η μεσαία και λίγο ανώτερη τάξη είναι χειρότερη από ό,τι ήταν πριν 10 χρόνια.
Ναι, αυτό βέβαια είναι παγκόσμιο φαινόμενο, απλά εδώ σιγά σιγά έχει ξεπεράσει τα όρια.
Βεβαίως, βέβαια σε άλλες χώρες πρέπει να, πάντα λέω ότι, ναι, πρέπει να έχουμε ένα πρότυπο, θέλουμε μια Ελλάδα καλύτερη, πάρα πολύ ωραία. Και το ερώτημά μου που κάνω εγώ όταν μου το λένε αυτό είναι, ωραία, σε ποια χώρα θέλετε να μοιάσουμε? Εγώ προσωπικά θέλω να μοιάσουμε στη Δανία, στη Σουηδία, στη Νορβηγία, στη Γαλλία, στην Ολλανδία, σε αυτές τις χώρες. Δεν θέλουμε τίποτα να μοιάσουμε με τις ΗΠΑ, έτσι. Να μοιάσουμε στην Αυστραλία, στη Νέα Ζηλανδία, όπου υπάρχει ισχυρό κοινωνικό κράτος, υπάρχει ευημερία, ξέρει ο άλλος ότι για να χάσει τη δουλειά του δεν έχει να ανησυχήσει, γιατί υπάρχει το κράτος σαν μαξιλάρι από πίσω του να το βοηθήσει, να ορθοποδήσει, ακόμα και τον ιδιώτη, τον επιχειρηματία. Άκουγα μια συζήτηση με έναν που είχε ζαχαροπλαστείο στη Δανία,
ναι,
και έλεγε ότι πληρώνει 60% φορολογία. Και του έλεγε ο δημοσιογράφος και πώς το δέχεστε αυτό κτλ. Και λέει, όχι, λέει, το πληρώνω ευχαρίστως, γιατί ξέρω αν γίνει κάτι, λέει, και εγώ κλείσω το μαγαζί μου, δεν έχω πελάτες, για 2 με 3 χρόνια μετά το δημόσιο θα μου πληρώνει τα έσοδα, το 80% των εσόδων που είχα από το μαγαζί μου, μέχρι να κάνω κάτι άλλο. Οπότε αυτός ο άνθρωπος ευχαρίστως πληρώνει 60% φόρο. Έτσι, αυτό θα πει για μένα ευημερία και ένα κράτος που είναι αρρωγός δίπλα στον πολίτη.
Το πρόβλημα, κοιτάξτε, δεν είναι ότι έχουμε καν πρότυπο τις ΗΠΑ. Εγώ προσωπικά δεν είμαι αντίθετος, γιατί πολλοί θεσμοί στις ΗΠΑ κατά τη γνώμη μου είναι καλοί και θα μπορούσαν να λειτουργήσουν. Το θέμα είναι ότι εισάγουμε επιλεκτικά ό,τι μας βολεύει αφενός.
Έχουμε πρότυπο Frankenstein. Παίρνουμε ένα κομμάτι από εδώ, ένα κομμάτι από εκεί,
ακριβώς,
ένα κομμάτι, ναι, από παραπέρα. τα κομμάτια αυτά λειτουργούσαν μια χαρά σε αυτές τις χώρες, γιατί υπήρχαν πολλά κομμάτια μαζί που συνεργαζόταν. Δηλαδή, αν πάρουμε ένα κομμάτι από τη Δανία, ένα κομμάτι από τις ΗΠΑ και ένα από την Αυστραλία, δεν θα δουλέψει. Έτσι. Είναι λογικό αυτό.
Πάντως εδώ κάνουμε Αμερικανία, σας μου επιτραπεί έτσι η έκφραση, ακούγεται λίγο έτσι άσχημα, μόνο σε πράγματα που δεν μας βολεύουν. Σου έβλεπα τώρα τον κώδικα που θέλουν να φέρουν, αυτά που κάνουν στην Αμερική, οι contempt, ας πούμε, που τους βάζουν τους δικηγόρους στο μπουντρούμι 24 ώρες άμα μιλάνε απαξιωτικά, θέλουν να το φέρουν και εδώ. Όμως στην Αμερική τον εισαγγελέα τον εκλέγουν, είναι πετυχημένος δικηγόρος, την απόφαση τη βγάζουν ένορκοι, οι δικαστές είναι 20-30 χρόνια δικηγόροι, δηλαδή. Λέω τώρα ένα παράδειγμα έτσι με το αντικείμενό μου. Πραγματικά, αποσπασματικά παίρνουμε πράγματα από τους Αμερικανούς, όλα τα χάλια, αυτά τα οποία που και οι ίδιοι θέλουν να τα αλλάξουν και τα φέρνουμε εδώ πέρα σαν νεοτερισμούς.
Συμφωνώ απόλυτα. Δεν παίρνουμε, ας πούμε, το ότι υπάρχουν αρκετοί δικαστές και δικαστήρια και η δικαιοσύνη προχωράει γρήγορα στις ΗΠΑ, σε αντίθεση με την Ελλάδα, που βλέπω ότι τώρα ξεκινάει η δίκη για τη φωλή-φωλή, ένα τεράστιο σκάνδαλο χρηματοοικονομικό που ξέσπασε πριν 6 χρόνια και τώρα ξεκινάει η δίκη για τους υπεύθυνους αυτής της πολύ μεγάλης απάτης. Έτσι. Τραγικά
πράγματα. Ένα από τα πολλά παραδείγματα. Εδώ για τη Χρυσή Αυγή, αν θυμάστε, δεν βρίσκαν αίθουσα. Αναβλήθηκε πόσες φορές επειδή δεν μπορούσαν να βρουν αίθουσα.
Ναι, αν είναι δυνατόν τώρα δηλαδή, εντάξει.
Το θέμα είναι ότι αυτό που είπαμε, ότι παίρνουν από εδώ και από εκεί, εκεί που μας βολεύει είμαστε Σοβιετία, δίνουμε κουπόνια, εκεί που μας βολεύει είμαστε Σκανδιναβία, έχουμε μεγάλους φορολογικούς συντελεστές. Στην ανασφάλεια, την εργασιακή, έχουμε γίνει Ηνωμένες Πολιτείες, θα δουλεύουμε 15 ώρες την ημέρα με δύο εργοδότες και το θεωρούμε και πρόοδο. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα βρεθεί μια ισορροπία, απλά θα την πληρώσει.
Ναι, το οποίο δεν υπάρχει βέβαια στην Ευρώπη αυτό το πράγμα. Έτσι. Το 8ωρό σου είναι ιερό. Και κανένας δεν πρόκειται ποτέ να σου φάει τα χρήματά σου, είτε να σου βάλει να δουλέψεις περισσότερες ώρες από ό,τι έχεις στο συμβόλαιό σου. Τώρα, αν θα πεις ένα Γάλλο ότι ξέρεις, έλα το Σάββατο στη δουλειά, δεν υπάρχει περίπτωση.
Ειδικά στο Γάλλο, ναι. Ειδικά στο Γάλλο, ναι.
Ναι, βεβαίως.
Ωραία, λοιπόν, τώρα για να επανέλθουμε. Ναι, ναι. Για να επανέλθουμε τώρα.
Θα πήγαινα πάλι στην επενδυτική βαθμίδα, θα πήγαινα πάλι.
Ναι.
Να πω ότι επίσης να καταλάβουμε ότι το ότι πάμε στο investment grade στην επενδυτική βαθμίδα δεν σημαίνει ότι μπαίνουμε σε ένα club elite που είμαστε 4-5 χώρες. Έτσι. Αυτή τη στιγμή είναι 71 χώρες πάνω από εμάς. Δηλαδή,
ο πολιτισμένος πλανήτης, δηλαδή.
Ναι, όλες οι χώρες είναι πάνω από εμάς. Και πολλές από τις χώρες που είναι πάνω από εμάς δεν τις λες και τόσο πολιτισμένες. Έτσι.
Σωστό.
Δηλαδή, ξέρω εγώ, το Καζακστάν, το Μαρόκο, το Τριντάντ και το Μπάγκο, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Αζερβαϊτζάν κτλ. Δεν είναι και πολύ η Ταϊλάνδη. Είμαστε πιο πολιτισμένοι από αυτούς.
Ναι, συμφωνώ.
Ναι, αλλά βρίσκονται πάνω από εμάς. Άρα λοιπόν, εντάξει, μπαίνουμε, ανεβαίνουμε προς τα πάνω, αλλά δεν είχα μια τεράστια επιτυχία αυτό.
Λοιπόν, ενώ μιλάμε, μου στέλνει εδώ στο Viber ένας ακροατής και με ρωτάει ποιες θα είναι οι πραγματικές επιπτώσεις από την... από τη Θεομηνία στη Θεσσαλία, διότι προχθές τα νέα είχαν βγει με πρωτοσέλιδο και λέγανε ότι θα αυξηθούν οι τιμές, θα γίνει το ένα, θα γίνει το άλλο. Έτσι, αρχικά μπορούμε να κάνουμε, ας πούμε, μια εκτίμηση στην καθημερινότητά μας, στο τραπέζι μας, στην τσέπη μας, σε πολύ γενικές γραμμές.
Η μόνη εκτίμηση που μπορούμε να κάνουμε τώρα ότι σίγουρα τα πράγματα θα είναι χειρότερα, δηλαδή ακριβότερα.
Ναι.
Και αυτό είναι η αλήθεια. Είναι πολύ νωρίς για να αποτιμηθεί όλο αυτό, γιατί θα παίξουν πάρα πολλοί παράγοντες ρόλο εδώ πέρα.
Ναι.
Από τη μία, η ζημιά αυτή καθεαυτή, που προφανώς θα μειωθούν πάρα πολύ οι ποσότητες των αγαθών που υπήρχαν διαθέσιμα εκεί πέρα, είτε το ζωικό κεφάλαιο, είτε το φυτικό. Από την άλλη, βέβαια, πολλά από αυτά που καταναλώνουμε ήταν εισαγόμενα. Άρα λοιπόν δεν καταναλώναμε όλα αυτά εμείς. Επίσης, κάτι που είναι πολύ σημαντικό, δεν είναι η άμεση καταστροφή στην πρωτογενή παραγωγή μόνο το πρόβλημα,
ναι,
αλλά και όλες οι επιχειρήσεις οι οποίες ήταν κυρίως εξαγωγικές στον τομέα του γάλακτος, των τυριών, των ζωικών προϊόντων που βρισκόταν στην περιοχή και οι οποίες τώρα είτε κλείσανε, είτε και αν ανοίξουν αμέσως μετά, δεν θα έχουν την πρώτη ύλη για να εξυπηρετήσουν τα συμβόλαια, τα εξαγωγικά που έχουν με πελάτες σε όλο τον κόσμο. Που σημαίνει αυτό ότι αυτοί οι πελάτες θα στραφούν κάπου αλλού. Και αν ξεπεραστεί το πρόβλημα σε 6 μήνες στην Ελλάδα, δεν σημαίνει, ναι, ότι αυτοί οι πελάτες θα γυρίσουν πίσω. Άρα αυτό θα επιβαρύνει το ισοζύγιο το εξωτερικό μας, δηλαδή θα μειωθούν οι εξαγωγές, θα αυξηθούν αναγκαστικά οι εισαγωγές, Και αυτό δημιουργεί δανειακές απαιτήσεις στη χώρα για να αποπληρωθούν αυτές οι διαφορές που θα υπάρχουν.
Φαύλος κύκλος δηλαδή.
Ναι, σίγουρα. Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Από τη στιγμή που έγινε μια ζημιά, θα πρέπει να πληρωθεί με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Το θέμα είναι να πληρωθεί δίκαια και να αποκατασταθούν οι ζημιές πάρα πολύ γρήγορα. Γιατί εδώ βλέπετε κάτι άλλο που ίσως πρέπει να πούμε εδώ. Κατηγορούμε το ελληνικό δημόσιο για γραφειοκρατία κτλ. Που υπάρχει, ναι, όλα τα δημόσια σε όλο τον κόσμο έχουν γραφειοκρατία. Βλέπετε τώρα πόσο πιο γραφειοκρατική είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η οποία τώρα για να μπορέσουμε να πάρουμε τα χρήματα αυτά που υπάρχει τόσο άμεση ανάγκη, θα κάνει τουλάχιστον ένα χρόνο να αρχίσουν οι εκταμιεύσεις αυτές. Υπάρχουν σημαντικά προβλήματα εκεί πέρα γραφειοκρατικά.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, τώρα για να λέμε και την αλήθεια, εντάξει, ξεκίνησε αλλιώς, μας έδωσε λεφτά το ένα το άλλο, πολύ μεγάλη συζήτηση, αλλά αυτή τη στιγμή, ηθικά αυτή τη στιγμή, είναι πραγματικά ο παράδεισος της γραφειοκρατίας.
Και έχουν
ακριβώς, και έχουν δημιουργήσει και μια κάστα δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίοι θυμίζουν Σοβιετική Ένωση, θυμίζουν τους Μανδαρίνους στην Κίνα, υπεράνω ελέγχου, υπεράνω νόμων, με ένα σωρό συμβούλους, φίλους, κολλητούς, μετακλητούς κτλ., οι οποίοι πραγματικά λύνουν και δένουν και αποφασίζουν για τη ζωή μας, αλλά αυτό είναι άλλο αντικείμενο για άλλη εκπομπή.
Με μισθούς 20-25.000 ευρώ το μήνα,
ακριβώς,
δεν μπορούν να καταλάβουν τον αγρότη στη Θεσσαλία, ναι, που δεν θα έχει σπίτι και δεν θα έχει τα ζωντανά του και δεν θα έχει τα χωράφια
του. Και με τους λομπίστες να έχουν γραφεί απέναντι από το γραφείο τους στο Ευρωκοινοβούλιο.
Έτσι ακριβώς. Και εγώ συνηθίζω να λέω σε αυτό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι φτιαγμένη για να λειτουργεί εξαιρετικά, πραγματικά, όταν όλα πηγαίνουν τέλεια. Οποτεδήποτε υπάρχει κάποιο πρόβλημα, δημιουργείται, ξέρω εγώ, η κρίση του 2007, η ελληνική κρίση χρέους του 2010, ναι, ο COVID, αυτό το πρόβλημα τώρα, εμφανίζει τεράστιες δυσλειτουργίες. Δεν έχουν προβλεφθεί μηχανισμοί για να αντιδρούν άμεσα σε τέτοια προβλήματα, κρίσεις, καταστροφές.
Έτσι είναι. Και επειδή μας έχουν κουράσει με την διαφάνεια και το ένα και το άλλο, άμα διαβάσουμε τα καταστατικά των οργανισμών των οποίων έχουν δημιουργήσει, λόγω χάρη τελευταία φορά τον μεγάλο μας τον δανειστή, θα δούμε ότι είναι υπεράνω ελέγχου, δεν κρατάνε πρακτικά, δεν είναι πολύ μεγάλη κουβέντα και αυτή.
Αν είναι δυνατόν δηλαδή τώρα, ναι, πραγματικά, σε τόσο σημαντικά πράγματα.
Ενώ κουνάνε, ναι, το δάχτυλο, ναι, σε άλλες χώρες, στους Πολωνούς, στους Ούγγρους κτλ. Τέλος πάντων, αυτή είναι πολύ μεγάλη συζήτηση. Να μην ξεφύγουμε από το θέμα. Μου στείλε τώρα πάλι εδώ ένας ακροατής και μου λέει για την βενζίνη. Είναι δυνατόν η Κύπρος που παίρνει βενζίνη από εμάς και τη μεταφέρουμε με πλοία να έχει πιο φθηνή βενζίνη από ό,τι στην Ελλάδα?
Ναι, είναι για δύο λόγους. Πρώτον, η φορολογία πολύ ψηλή που έχουμε εμείς.
Σωστό.
Και δεν τη μειώνουμε για να μην, ξέρω εγώ, κερδίσουν οι κάτοχοι Καγιέν. Όπως ακούστηκε αυτό εδώ, οπότε τους έχουν μετακίσει.
Αυτό είναι, ναι.
Τους κατόχους Καγιέν, αυτό σκέφτεται.
Ναι, εγώ
τώρα
δεν έχω Καγιέν, ευτυχώς. Πράσι τρώνε έχω.
Ναι, ούτε κι εγώ. Ναι. Θα πληρώσουν 10 ευρώ παραπάνω την εβδομάδα σε κάποιον που έχει εισόδημα 200 χιλιάρικα το χρόνο. Είναι μεγάλη,
ναι,
ζημιά.
Ναι, ναι.
Ένα είναι αυτό δηλαδή, ένα είναι η φόρη και το άλλο είναι πάλι ότι υπάρχουν, λειτουργούμε ολιγοπωλιακά και υπάρχει και κερδοσκοπία. Το ότι αυξήθηκαν οι τιμές, ας πούμε, των οπορικηπευτικών αμέσως την επόμενη μέρα μετά την καταστροφή στη Θεσσαλία, δεν είναι αποτέλεσμα της έλλειψης οπορικηπευτικών, γιατί δεν έφτασε ακόμη στις αγορές αυτή η έλλειψη.
Σωστό.
Είναι καθαρά κερδοσκοπία εκεί πέρα.
Ακριβώς.
Και δεν υπάρχουν μηχανισμοί στην Ελλάδα. Υπάρχει μια επιτροπή ανταγωνισμού, η οποία τελευταία φορά που είδα να παίρνει μια απόφαση, εσείς ίσως ασχολείστε περισσότερο με αυτά, ως πιο ειδικός, έχω δει ότι καταδίκασε κάτι μαρμαράδες στην Λέσβο, δεν θυμάμαι που ήταν, στην Ικαρία, γιατί είχαν κάνει καρτέλ τρεις μαρμαράδες και πουλούσαν τα μάρμαρα ακριβά στα νεκροταφεία. Εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι μείζον ζήτημα αυτό τώρα για την ελληνική οικονομία.
Τώρα τελευταία έχουν...
Ναι, και από την άλλη βλέπουμε ότι η Επιτροπή Ανταγωνισμού και η Ευρωπαϊκή Ένωση δέχτηκε την συγχώνευση εξαγορά της Olympic Airways από την Aegean. Δηλαδή θεωρητικά έχουμε δύο εταιρείες για να φαίνεται ότι υπάρχει ανταγωνισμός με διακριτά σήματα κτλ. Που είναι η ίδια εταιρεία, έτσι. Δηλαδή είναι τελείως κοροϊδία όλο αυτό.
Και ο επίτροπος που το χρεώθηκε πήγε μετά στην Ryanair.
Α, ναι, α, τέλεια.
Ο Μαγκρίδη.
Βλέπουμε λοιπόν
πώς
υπάρχει διαπλοκή στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Δεν χρειάζεται όλα αυτά. Α, την τελευταία ιστορία με την δική μας την Θεσσαλονικία, η οποία πρόσφατα επέστρεψε και όλο στο Ευρωκοινοβούλιο. Άμα δούμε τα παρασκήνια, τι, πώς και τα λοιπά, τις βαλίτσες και τέτοια, δεν θέλει πάρα πολύ μυαλό. Και λίγο άμα το ψάξουμε. Θυμάστε με τη Γαλλίδα, δεν θυμάμαι το όνομά της, που είχε φέρει το φίλο της στον οδοντίατρο, τον Μπογιατζή, ας πούμε, τον πληρώναμε οι Ευρωπαίοι. Δηλαδή, εντάξει, δεν είναι ούτε το πρώτο ούτε το τελευταίο. Ό,τι δεν ελέγχεται.
Όχι, όλοι τα κάνουν αυτά, βέβαια.
Ό,τι δεν ελέγχεται.
Όσο δεν υπάρχει έλεγχος, άνθρωποι είναι παντού. Και στη Γαλλία και στην Ελλάδα και στην Αμερική και στη Δανία.
Ακριβώς
αυτό. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχουν ισχυροί μηχανισμοί ελέγχου.
Και ειδικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου υπάρχει το φαινόμενο με τις χιλιόμενες πόρτες που λένε, που τη μία μέρα είσαι επίτροπος και τους κυνηγάς και μετά φεύγεις και πας και δουλεύεις σε αυτόν τον οποίο υποτίθεται ότι κυνηγούσες να βάλεις πρόστιμο.
Και είσαι στην απέναντι πλευρά, έτσι ακριβώς.
Τουλάχιστον οι Αμερικάνοι, αφού τους αγαπάμε τόσο πολύ, σε αυτά τα πράγματα κρατάνε περισσότερο τα προσχήματα. Δηλαδή, αφού τους αγαπάμε τόσο πολύ, μπορούμε να φέρουμε και κάποιους τέτοιους θεσμούς. Δηλαδή,
τα, πράγματα... ναι, τα στεγανά που δημιουργούν σε αυτές τις περιπτώσεις.
Ακριβώς,
ναι,
αυτά είναι, ναι, αναπίτρεπτα στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού.
Βέβαια. Βέβαια, έτσι θα πρέπει να είναι και εδώ πέρα, αλλά δυστυχώς και βλέπουμε τα αποτελέσματά τους.
Ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, δυστυχώς ο χρόνος περνάει γρήγορα, είναι αδυσόπιτος. Θα πρέπει να κάνουμε μια εκπομπή στο στούντιο για να απαντήσετε και σε κάποιες ερωτήσεις και τα λοιπά, γιατί κάποια πράγματα είναι εξειδικευμένα. Δεν είμαι οικονομολόγος, δεν τα ξέρω όλα, δεν θέλω να ανακατεύομαι με πράγματα τα οποία δεν τα κατέχω. Εντάξει, ναι, κάποιες γενικές είναι, μπορεί να τις ξέρεις, αλλά γενικά δεν μπορείς να απαντάς σε όλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Πιστεύω ότι με απλά λόγια δώσαμε κάποιον έτσι προβληματισμό, δώσαμε κάποιες απαντήσεις. Από εκεί και πέρα ο καθένας μπορεί να αναζητήσει και κάποια πράγματα περισσότερο. Ευχαριστώ και πάλι. Δεσμεύομαι να κάνουμε μια εκπομπή μεγαλύτερη στο στούντιο με περισσότερα θέματα.
Βεβαίως, βεβαίως.
Ωραία.
Είστε καλά.